Jeg kommer til tredje del I en serie på, som vi kaller for god tro. Kristen tro praksis I en etterkristen kultur. Og første søndagen så snakket jeg om hvordan vi som kirke og kristne må på nytt lære oss hva det å leve som en minoritet. I den kulturen, og I en kultur hvor K-en, som jeg brukte som en illustrasjon, ikke lenger en selvfølge, det var Arbeiderpartiets landsmøte den helgen. Og så dro vi linkene til historien om Daniels, fra Daniels bok. Daniel og vennene hans som ble tatt ut fra Jerusalem, plassert I Babylon, en helt fremmed kultur, hvor de måtte finne ut hvordan praktiserer vi vår jødiske tro I en helt annerledes setting enn vanlig. Og jeg sa at god tro handler om minst tre ting. Hvordan vi lever våre liv, på jobb, I familie, I nabolag, hvordan vi tror og hva vi tror, og praktiserer vår tro, og det handler om hvordan vi elsker menneskene rundt oss. Det går an å leve rett, ganske rett, og mene de riktige tingene, og fortsatt ikke elske folk. Og det ofte en dårlig kombinasjon. Men jeg sa at det handler om hvordan vi lever, tror og elsker, og forrige søndag så talte Karl Johan Kjøde om hvorfor vår tro en god tro. Og hvorfor det gode nyheter I vår tid, og derfor hvorfor vi bør dele den med andre. Og hvis du her og ikke tror på Jesus, og lurer på, kristen tro god tro? Så kan du gå inn og høre på den talen, og jeg oppfordrer dere alle til å gjøre det. Det var en utrolig bra tekstutlegging av Daniel kapittel 2 som Karl Johan hadde. Neste søndag så avslutter ungdomsarbeideren vår, Daniel, Brendeland-serien. Og så det I dag. I dag skal jeg si, vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Spennende. Nei, jeg vet hva jeg skal si, men det som saken at jeg har forberedt en preken, og den ganske bra. Men jeg tror jeg skal si noe annet. Og det tror jeg aldri har gjort før, faktisk. I mine, jeg har begynt å jobbe ganske lenge. Jeg tror aldri jeg har sagt noe annet enn det jeg har forberedt. Og så har jeg tenkt mye, så det ikke sånn at det jeg skal si Eller du kommer til å tenke, har du tenkt mye? Du har tenkt alt for mye. Men mens jeg har forberedt preken, så har jeg tenkt mye på noe annet. Og så har jeg tenkt at det jeg tenker på, det må jeg ta en annen gang, for det for ferskt, eller jeg har ikke tenkt nok på det, eller jeg vet ikke helt hva det betyr. Så jeg må ta det jeg forberedt nå. Og så kjenner jeg liksom, nei, men jeg skal si det jeg tenker på. Og kanskje kommer jeg over I det jeg har forberedt, og hvem vet hvor det ender. Kanskje jeg ikke hadde trengt å si det I det hele tatt, for dere så høres det bare ut som en helt vanlig prekken, og Erik Andreasen, liksom masse digresjoner hit og dit, og ender opp på et vis I dagens tekst. Men la oss be først, tror jeg. Kjære Gud, takk for at du har samlet oss her som kirke og som fellesskap og menighet. Vis oss hva det vil si å være dine etterfølgere I dag. Akkurat I dag, Herre, og I vår tid, Dra oss nærmere deg. Led oss, Herre, og tal til oss gjennom ditt ord, gjennom fellesskapet, Herre, I samtale med hverandre. Og be om at du også må... Jeg tar for at du her, og be om at du må tale til oss. Åpne opp dine tanker for oss, Herre, som ikke mine tanker. Og vis oss hva det vil si å være kristne som praktiserer god tro I vår tid. Amen. Når man leverer I barnehagen, en episode som gjorde at jeg begynte å tenke ganske mye på det jeg ikke skal si, ikke hadde tenkt å si. Det var at jeg leverte I barnehagen, og når du henter og leverer I barnehagen, dere som har gjort det tidligere I livet, eller som holder på med det om dagen, dere vet at det et godt øyeblikk for, godt eller dårlig øyeblikk, for small talk og innblikk I folks hverdagsliv. Man får et sånn lite øyeblikk, glimt av en annen families hverdag. Og så det alltid sånne situasjoner, unger som ikke vil hjem, eller unger som ikke vil til barnehagen, og det alle mulige slags diskusjoner og hendelser, store og små, som skjer I det rommet der man henter og leverer ungene. Så prøver man å finne ut, liksom, hva skal jeg si her nå? Skal jeg kommentere det som skjer? Skal jeg ikke kommentere det som skjer? Ungen henger I tapeten. Skal jeg si noe om det? Skal jeg ikke gjøre det? Og så videre. Og så det ofte sånn, hva skal jeg si? Small talk. En uke her liksom, ja, utrolig deilig med fint vær. Noen som har prøvd den uka her? Og så må man liksom regulere, hva skal jeg si til de som jeg har lyst til å ha mer kontakt med, hva skal jeg si til de som jeg bare synes helt greit at de bare andre foreldre I barnehagen, og så videre. Og denne uka på torsdag så hentet jeg samtidig med en annen far til en venninne av Lea, min datter på 5. Og så sa jeg liksom noe sånt som at, ja, det vel hjem og hoppe i trampolina til naboen, eller et eller annet sånt. Og så sa venninna til Lea, sa, vi skal hjem og se på TV og spise middag. Og så tenkte jeg liksom, åja, det en sånn familie som ser på TV midt på dagen. Har ikke noen sånn skjermtid og litt sånn. Og så sa jeg, så bra, så gøy. Og så sa hun, pappa, kan vi se på... kan jeg se på Hanuman? Ja, 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 så faren. Hanuman. Og så ble jeg sånn, åja. Så gikk vi liksom mot porten, og så sa jeg, Hanuman, ja. Og så sa hun, pappa, Eirik sier at Simen sterkere enn Hanuman. Det sant? Så spurte jeg, hvem Hanuman, da? Så sa jenta, det en apekatt. Og så sa faren, den indiske faren, kikket på meg, og så sa han, Hanuman en gud. Og så gikk det opp for meg, når vi gikk ut av porten her, at hun skal hjem og ha trosopplæring. Hun skal hjem og se på en tegneserie om en av de gudene deres, den hinduistiske guden Hanuman. Og så, parallelt da, med at jeg tenkte på ikke Hanuman, ja. Så kom jeg på veldig festlig, for akkurat den uka her, var det ungene mine har sett på barnteve den uka her. De har vært kjempegira på en sånn Netflix-barneteve som heter Kong, King of the Apes. Som en sånn der barneteveserie om en ond vitenskapsmann som slipper ut masse... sånne dinosaur-roboter. Og det handler om bioteknikk og kloning og helt sånn kjempegøy. Og jeg vet ikke hvordan det endte, for når ungene så siste episode, så lå jeg og sov i går morges, liksom. Altså, så tenkte jeg liksom, Hanuman, trosopplæring kontra liksom Kong, King of the Apes. Og hvordan det liksom man... Hvordan gjør vi det her? Og hvordan... Hva viser jeg til ungene mine? Har det noe å si? Hvordan utøver vi trosopplæring? Og hvis det var min familie som flyttet til India, hvis jeg og Lea og Levi og Therese hadde flyttet til India, hvordan ville vi da praktisert tro? Hva hadde vært viktig for oss da, for at ungene mine skulle blitt rotfestet i en kristen tro, i en kultur som hadde vært helt annerledes? Og så begynte jeg å tenke på det, og så tenkte jeg på hva den familien fra India gjør når de kommer hit, og så tenkte jeg på, ja, men hva ville vi gjort hvis vi var der? Og samtidig, og hva... Hva burde jeg gjøre av det jeg hadde gjort i India her? Skjønner du det? Nå? Og så begynte jeg å tenke på alle disse tingene. Og hvordan ser det ut å praktisere god tro som familie og som fellesskap? Og så har jeg også lest mye denne uka her. Jeg har gjort veldig mye denne uka her, men jeg leste en bok av, ganske mye av en bok, som har kommet ut, som heter The Benedict Option. The Benedict Option. Jeg har ikke noe bilde på skjerm, som du skjønner, for jeg har ikke forberedt det her noe særlig. Jeg har bare noen punkter. The Benedict Option, av en som heter Rod Dreher. Han skriver en bok som gitt ut nå i mars i USA, og The Times skriver da i deres anmeldelse at dette kommer til å bli den mest diskuterte boka i dette tiåret i det kristne Amerika. Jeg vet ikke om det tilfelle. Men han skriver en slags analyse av kulturen i USA, av det som skjer i USA, og det er ikke så, alt i USA er ikke relevant i Norge på ingen som helst måte, men han skriver en sånn analyse av alle strømninger og hva som skjer, og han har en ganske sånn, en slags sånn pessimistisk syn, egentlig, på det kristne USA. Og han konservativ, han egentlig katolsk, konvertert til ortodoks kristendom. Når jeg leste det, så tenkte jeg at han hørtes ut som en litt sånn sinne og slitende evangelikal fyr. Men så kjente jeg at han er ortodox, det gir litt andre perspektiv på det han skriver. Men han gir en sånn analyse hvor han sier at vi må gi opp kampen om å liksom vinne kulturen, sier han. Den kristne kulturen. Vi må gi opp tanken om at liksom vi skal christianize the whole nation og gjennom lover og regler. Og han liksom sier at altså, vi har tapt den kampen, sier han. Han skriver ganske mørkt da, på akkurat det. Han sier at det vi må gjøre, sier han, det the Benedict option. Han sier at vi som kristne, vi må trekke oss tilbake og sørge for vår egen tro, på et vis. Og så bruker han, hvorfor The Benedict Option? Jo, han snakker om klosterne på 600-tallet, som Benedict, Sant Benedict, startet. Jeg husker ikke hele historien nøyaktig. Han var i Roma, han ble forferdet over å se Romas forfall, moralske forfall, rikets forfall, og ikke minst kirkens forfall. Og så bestemte han seg, Sant Benedikt, for å samle noen kristne, og startet det som klosterbevegelsen. Og så vet jeg ikke hva minner du har om, hva slags tanker du har om kloster. Hva kloster? Det han forfatteren skriver da, eller sier av den boka her, han sier at det vi kristne må gjøre, det på en måte å, vi må gjenoppta klostertradisjonen i hvordan vi tenker familie, og i hvordan vi tenker menighet. Og så når jeg leser det, så blir jeg provosert. Og så nevner han diverse kristne grupper og religiøse samfunn som ikke kristne, og så tenker jeg, ja, men vi jo ikke sånn. Vi vil jo ikke være sånn. Og så lurer jeg på samtidig om man har noe rett da. Det Benedikt gjorde var å samle noen kristne i et fellesskap, og de hadde forskjellige praksiser i klosteret, forskjellige rules of life, måter de levde sammen som fellesskap på. Og så tenker jeg at den dårlige tolkningen av kloster liksom kun tilbaketrekning, bygge høye murer, være for seg selv. Og det finnes klosterbevegelser som har den tendensen. Men veldig mange klosterbevegelser, benediktinerne for eksempel, og dominikanerne, de har sitt kloster, men hvorfor det? Jo, for å være til for liv, for verden, for de utenfor. De driver gjestfrihet, de lager mat, de driver sykehus, de klosterne startet de første skolene i Europa, og så videre. De var til for verden, men de var samlet i et sterkt fellesskap for å dyrke sin Gud, og for å være til for verden. Og så spørsmålet, hvordan ser det ut i vår tid? Og så når jeg leser det, så tenker jeg, men, og han sier at det som viktig for den indiske familien i Norge, og det som jeg tror hadde vært viktig for oss om vi hadde vært i India, det det som skjer i familien, som den ene søylen i vår familie. Hva skjer der? Og så det, hva skjer i fellesskapet? Fellesskapet av flere familier og enskilde som sammen i et større fellesskap. Hva skjer i de to forskjellige faktorene? Hva viktig å gjøre i huset, i familien, i hjemmet? Hva gjør vi der? Hva praktiserer vi der? Hva sier vi der? Hva slags rules of life har vi i familien? Hva ser vi på? Hva ser vi ikke på? Hva slipper vi på innsemuren? Hva slipper vi på? Hva vil vi ha på utsida? Hvordan snakker vi om det der? I hvilken grad har vi en identitet som annerledes som kristne og som kristen familie kontra alle de andre? Jeg merker bare når jeg tenker på det, så tenker jeg, ja, men jeg har ikke lyst til å framstå som annerledes. Jeg vil ikke at ungene mine skal gå på skolen og oppleve at de annerledes. Samtidig så, per definisjon, så tror de på noe annet enn det som veldig mange, eller jeg håper at de skal komme til å tro på noe annet enn det veldig mange av deres venner gjør, for eksempel. Og hva slags konsekvens for det for livet deres, valg, veivalg og så videre. Og alle disse spørsmålene bare liksom suser i hodet, og jeg har som sagt ikke ferdig å tenke på det. Jeg tenkte, det her må jeg snakke om senere når jeg prosesserte mer. Men jeg tenkte, jeg har lyst til å si noe om det allikevel. Så hva skjer i fellesskapet? Jeg har ikke svarene. Og noen av dere, og det også et poeng her, noen av dere har jo vært gjennom alt det her, som jeg står midt oppe, liksom. Hvordan navigerer man? Ja, nei. Og jeg vet at det kommer mye mer. Og det vi trenger da, vi som barneforeldre nå, og de fleste av dere hører den på podcast, for dere nede i barnekirka, for øvrig, med noen unger. Det vi trenger jo å snakke med dere som har gjort det, vært gjennom det her før. Ja, hva var det dere gjorde? Og hva var det dere gjorde som dere bare sier, ikke gjør det der, ikke gå den veien der, det funker ikke, eller det var en tabbe. Og dere som tenåringsforeldre nå, dere må jo snakke med folk som har tenåringsforeldre tidligere og høre, du, det der gjorde vi, det der var en god ting, det der gjorde vi, det der var en ikke så bra. Og så du her som tenåring, så tenker du, må mamma og pappa tenke på alle disse tingene, så komplisert. Men jeg tenker at vi trenger hverandre som fellesskap for å kunne finne ut hvordan lever vi sammen som familier. I klosterne var det jo ledere, det var abboter, altså ledende munker som hadde ansvaret for troens plass i klosteret. Og jeg tenker at vi som foreldre på en måte ledende innenfor vårt kloster, og hvordan tar vi det ansvaret, og hva innebærer det i praksis? I hvilken grad skal jeg gi ungene mine identitet og være som alle andre? I hvilken grad skal vi snakke om at det annerledes? Og så videre. Det det ene tingen. Den andre tingen fellesskapet. Familien. Fellesskapet. Hvordan ser det ut som fellesskap å være et kloster i vår tid? I hvilken grad skal denne kirka her, enten du på besøk her, eller om du har gått her, om dette din gudstjeneste nummer 500, I hvilken grad skal det være et kloster? Og hvordan ser egentlig et felles kristent fellesskap ut i vår tid, i vår verden? I hvilken grad skal vi, eller det vi ikke ønsker, tenker jeg, han snakker om for eksempel om den jødiske kulturen. Han snakker om de jødiske folk. De hadde ikke overlevd alle de forsøkene på utryddelse som de har opplevd, om ikke de hadde hatt en sterk identitet i familien. På sabbaten møtes de rundt bordet, og de deler historien om sin tro, og de møtes i synagogen. Og han sier at de jødiske folk hadde ikke hatt sin historie, de hadde ikke hatt sin tro om ikke det hadde vært for disse to. Og så kan jeg lese det, så tenker jeg, ja, men det handler ikke bare om sosiologi eller struktur, eller hvis vi bare gjør ting riktig, så blir det rett. Men det samtidig noe med det, hvordan holder fram dette forbildet, og som vi også finner i Apostelens gjerninger, det står om de første kristne, at de var sammen i hjemmene, og de var sammen på tempelplassen, og der fellesskapet og familien. Men hvordan ser det ut i fellesskapet? Og som sagt, når jeg leser det han skriver om betydningen av fellesskapet, av å styrke det kristne fellesskapet, styrke vennskapet mellom familier, sånn at ungene våre får kristne venner og så videre, så tenker jeg, det vi ikke ønsker, det å bygge en sekt. For det kan høres ut som sekt. Det noen som har lyst til å ha med å starte en sekt? Jeg har ikke lyst til det. Sånn? Vi har ikke lyst til å ha høye murer i den forstand at det et veldig tydelig innenfor og utenfor. Samtidig så må et fellesskap ha noen grenser for å kunne være et fellesskap. Hvis ikke det noen grenser, hvis ikke det noe... Hva det da et fellesskap hvis ikke det har en slags linje på ja, men disse med i fellesskapet, og disse ikke med i fellesskapet? Og hva det som definerer de grensene? Og jeg tenker at vi som kirke først og fremst burde defineres av vårt sentrum. Og hva vårt sentrum? Jo, vi alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, sier vi. Det vårt sentrum, og det det vi defineres av. Men samtidig så må vi ha en slags forståelse av at vi må bygge fellesskapet. Vi må gjøre ting bevisst, og hva det vi skal gjøre i dette fellesskapet? Hva det vi skal gjøre når vi møtes? Og jeg tenker at vi må gjøre i hvert fall på søndag de viktigste tingene som vi kan gjøre som kirke. Vi må tilbe, vi må høre Guds ord lest. Vi må høre, vi må feire nattverd, vi må tilbe Gud, og så videre. Det sånn, det må vi i hvert fall gjøre når vi møtes. Men hva gjør vi for noe mer? Jeg har vært i en del kirker nå, og på besøk de siste ukene, og talt i ulike sammenhenger, og jeg tenker at når du ser på vår aktivitet, når du ser på kalenderen på nettsiden vår, på hva som skjer i vårt fellesskap, så det ganske lite egentlig aktivitet. Og i forhold til en del andre menigheter, så tror jeg det har med storby å gjøre. Det annerledes i en storby enn i en liten by, hvor kirka veldig nær, hvor alle kommer til, og alt livet veldig mye mer sammenkoblet i en liten by, og veldig mye skjer i kirka, mens her det liksom, vi har ikke så veldig mye aktivitet. Så vi har nå tenkt å starte veldig mye mer aktivitet. Nei, vi har ikke det. Nei, hva det vi gjør? Hva er det som det minste felles multiplum vi gjør for å bygge et sterkt fellesskap? Sånn at vi som familier kan være med i en større sammenheng hvor vi er sammen om vår tro. Vi ønsker ikke sekt. Jeg hørte forresten en som definerte, hva var det han sa? Sekt det fellesskap i forhold til kristentro, da. Hvor man støter folk ut fordi at man har forskjellig mening om noe som ikke vesentlig, nødvendigvis. Mens et kristent fellesskap der hvor man møtes fordi man har troa på Jesus felles og prøver å finne ut av det. Det veldig dumt å ta sitatet på sparket, kjenner jeg, for jeg kommer tilbake med det en annen gang. Men jeg fikk en sånn, jeg leste det her, når jeg hørte om Hanuman, så tenkte jeg, vet du hva, vi må tenke mer gjennom hva det vi gjør, hva gjør vi som familier. Og jeg tenker, jeg har vært alt for for min egen del, litt sånn her, ja, men det der ordner seg, og det der går jo av seg selv, eller, ja, vi ber jo nattabønn, liksom, og vi gjør noen ting, men liksom, jeg tror jeg må bare tenke gjennom enda mer, ja, hva virkelig gjør vi som familie? Og så kan jo noen av dere ha kanskje vokst opp i en setting hvor det var utrolig mye ting i familien, og kristne ting, og det jo mange som har veldig dårlig erfaring med det også. Så det sier ikke sånn at hvis du bare begynner å praktisere alle mulige slags husandakter, og liksom masse, så det liksom veien å gå. Altså, det finnes mye dårlig erfaring, så hvordan gjør vi det her? Jeg vet ikke, jeg bare har en sånn der, dette må vi snakke om. Jeg tenkte på det i stedet når jeg så alle disse fadderne som sto her i forbindelse med den dåpen. Fantastisk forresten med dåp, å se en dåp med full barndåp med full neddykking. Så sto alle disse fadderne her, og så tenkte jeg på det sitatet hvor det står at it takes a village to raise a kid. Det tar en, det treng, du trenger en hel landsby for å oppdra et barn. Og det fellesskapet, tenker jeg. Som vi så her oppe, liksom 15 fadere, jeg vet ikke hvor mange det var, fantastisk flott. Og så tenkte jeg, trenger de så mange, liksom? Og så tenkte jeg på de, hvem er det jeg fadder for? Så måtte jeg begynne å tenke, husker jeg hvem jeg fadder for egentlig, og forberede for? Men it takes a village to raise a kid. Og kanskje spesielt i Oslo i vår tid. Og hvem, hvordan sørger jeg for at mine barn får andre voksne som er gode med de, og som kan bry seg om de, som ikke liksom, som også kristne? Og så en annen, det her blir litt sånn Eriks tanker, sorry, det ikke nødvendigvis en bra preken, men det litt sånn det jeg tenker på om dagen, men en tredje, et tredje lag som har skjedd denne uka her, av ting, at jeg har meldt meg som fotballtrener på Oppsal IL, og det mye å si om det, kjempegøy, men så bare får jeg noen mailer og, om struktur, og det 104 barn eller sånt, på Levis trinn, liksom. 107 det. Og så skal det organiseres ned I lag og treningsgrupper og organiseres treninger og sånne ting. Det et vanvittig apparat. Og så tenker jeg, og så det så fascinerende å se dedikasjonen til noen av de fotballforeldrene. Altså det helt liksom, jeg blir så fascinert av hvor dedikert de I at ungene skal få den beste fotballtreningen. Og, det virkelig, og jeg heier på det, jeg synes det kjempebra. Hvis man skal drive med fotball, så burde det være bra liksom. Men før treningen på fredag så fikk vi liksom en mail 2A4 sider liksom med dette treningsopplegget, sånn skal vi gjøre det, dette skal vi fokusere på, holde foten sånn, passning, altså og liksom jeg bare tenkte han har sikkert brukt da, hvor mange timer han har brukt en frivillig far liksom som lager et treningsopplegg for den ene økta på fredag. Og så tenkte jeg liksom hvordan ville det funka for det vi snakker om barnekirka her, hvordan kan vi få med frivillige. Vi trenger jo så mange frivillige, for det jo så mange unger her, fordi dere jo så bevisst, mange av dere som her, på at jeg trenger fellesskapet for at familien min skal kunne fungere, og også for at barna min skal bli opptatt til kristentro. Og derfor så dere her, så mange av dere. Men liksom, vi jobber jo med å få tak I frivillige, og så gikk vi ned fra liksom at du må hjelpe til på søndagsskolen en gang I måneden til hver tredje søndag. Og for en del av rollene hver tredje søndag. Og da var det sånn diskusjonen, hvor vi liksom tenkte at ja, men det vel alt for ofte. Altså det vil bli for ofte for folk å måtte være med hver tredje, binde seg til å være hver tredje søndag. Og så tenkte jeg på fotballtrening, hvordan ville det funke hvis jeg sendte en mail? Hei du, jeg har lyst til å hjelpe deg som trener, kan jeg komme hver tredje fredag? Altså, de ville sagt selvfølgelig ikke, du må jo komme hver gang. Du må jo komme og trene hver gang. Du må jo møte laget ditt hver gang. Du kan ikke komme liksom en gang, annen gang på kamp, komme hver tredje fredag på trening. Det hadde jo ikke funket. Men hvorfor I kirka vi så redde for å liksom si, vet du hva, hvis du skal være med på søndagsskolen, så må du være med hver søndag. Og så det helg, ikke sant? Folk gjør andre ting. Men jeg bare fikk en sånn der, og det ikke liksom noe formaning I det her, at nå må dere skjerpe dere, kom hver søndag, ta dere sammen, vi skal bygge et stort, liksom, en stor greie her. Det ikke det, det mer en sånn der, jeg fikk en sånn der, viktigheten av, kirka, fellesskapet. Og ikke noe gærent å si om fotball, og jeg sånn, engasjerer deg som fotballtrener, gjør det, men og kanskje du skal gjøre det til og med I stedet for å engasjere deg på søndagsskolen, at du har en viktigere rolle på klubben enn du har I kirka, men samtidig hvis alle engasjert I alle mulige ting, og så blir kirka det vi gjør hvis vi har tid til overs etterpå, og energi til overs etterpå, hva blir det da av fellesskapet? Hvordan får vi sørge for at den neste generasjonen og de neste generasjonene kan vokse opp I Oslo og ha en erfaring og se god tro praktisert. Og så det jo virkelig sånn at du kan gjøre alt for noe som også protesterer. Liksom, jeg liksom, når jeg leser boka til, jeg vet ikke hvordan han uttaler navnet sitt, Dreher. Når jeg leser den boka, så det som protesterer imot, som jeg får litt sånn der... Det jo min tanke om at tro jo personlig, det må jo ungene velge selv, og det jo helt opplagt. At det må jo være opp til ungene selv. Og jeg tenker at det mulig å gjøre alt rett I hermetegn. Og det mulig å ha en veldig flott kirke uten at ungene ender opp som bevisste kristne av den grunn. Og det liksom ikke, jeg peker ikke fingret til noen, liksom. Og jeg har ingenting å komme med. Altså, ungene mine 7 år, altså jeg burde jo ikke snakke om det her I det hele tatt, egentlig. Enda, på mange år. Det opp til Guds nåde og Guds, ja, så tror jeg at ingen utenfor Guds omsorg, men det en annen sak. Men jeg tenker i hvert fall til slutt her nå, da jeg snakket lenge egentlig, uten men bare noen få punkter her. Viktigheten av familien for å praktisere god tro, det må vi snakke om. Jeg tenker du kan snakke om det med din kjære, hvis du har en familie, hvordan praktiserer vi det, og hvordan kan vi også inkludere alle de som ikke gift og så videre inn i våre familier? Et spørsmål. Og det andre hva gjør vi som fellesskap, folkens? Altså, hvordan sørger vi for at kirka blir viktig for oss, og at kirka fungerer? Og det litt sånn også, hvis familien kommer sånn, vi kommer sånn hver fjerde søndag, når ikke det noe annet som skjer, og det sånn, passer bra vær, dårlig vær, så det ikke det finnes, da kommer vi til kirka. Hva sier man da som familie til barna våre om betydningen av tro, og så videre? Igjen, ikke noen moralisering her, jeg bare tenker på det. Og så tenker jeg da, i forhold til min lille innlegg i stad om hver kirken, og i forhold til frivillighet, så sa jeg at det området som ikke burde mangle folk, i hvert fall, det barne- og ungdomsarbeidet vårt. Jeg tenker at der liksom burde vi i hvert fall si at ja, men det kan jeg være med på. Altså, om ikke jeg har talent, jeg kan være med å flytte stoler, eller jeg kan følge en unge på do, liksom. Altså, for de trenger i hvert fall det beste. Det tenker jeg. La oss se nå på alle slidene på den preken jeg ikke har holdt. Jeg skal snakke om dette. Og dette. Forholdet mellom, ja, og så videre. Det kommer et vers, jeg skjønner det. Daniel skal jeg snakke om. Jeg skal snakke om andre kongebok og Elisha, Rimmons tempel. Jesus som sendte disiplene ut og sa, fred være med dere. Så pustet han på dem, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Altså, nå sender jeg dere ut, og dere trenger den hellige ånd, og vet du hva? Dere får den. Jeg tenker det kan få være med en slags oppsummering av mine tanker her. Og så var det denne teksten som vi hørte Arne leste. En bønn. Og jeg tenker at uansett hvordan vi tenker på dette her, og jeg hadde ikke så veldig mange svar, og var den preken, jeg vet ikke. Men jeg tenker vi må be. Vi må be. Og Herre, vi ber. Vi ber om at vi må bli fylt, Herre, av kunnskap. Kunnskap om Guds vilje. Og Herre, jeg ber om at du må gi oss all den visdom og innsikt som du, Hellige Ånd, gir. Hjelp oss, Herre, til å leve et liv som er deg verdig. Og det kan vi bare gjøre med din ånd. Hjelp oss din ånd. Hjelp oss å leve et liv i våre familier og vårt fellesskap som fullt og helt er til glede for deg. Og la oss bære frukt i all god gjerning. La oss vokse i kjennskap til deg, Herre. Så takker vi deg for at kraften fra din herlighet skal gi oss styrke. Sånn at vi alltid kan være utholdende og tålmodige i denne tiden, Herre. Og med glede så takker vi deg. Du som satt oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Og Herre, vis oss hva det vil si å være familie. Hva det vil si å være fellesskap. Hva det vil si å være dine disipler i vår tid. Herre.